Jeremy toko faefatra ambin'ny folo. Hafatra momba ny fahamainana ny tany. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Jeremy ny amin'ny Mosary. Misaona ny Joda ary mitanondrika ny vavahadiny. Mitafy lamba fiorina izy ka mipetraka amin'ny tany ary miakatra ny fitarainan'i Jerusalema. Ny lehibe ny maniraka ny madinika hatsaka rano dia tonga any amin'ny lavaka famirindrano ireny nefa tsy mahita rano ka miverina mitondra lohamody. Menatra sy mangay ay izy ka misarin-doha. Noho ny fangetan'ny tany, noho ny tsy nilatsahany ranon'orana taminy, dia menatra ny mpiasa ka misarin-doha. Ary na dia nidiera vavy any an-tsaza raha miteraka dia mahafoy noho ny tsy fisiany ay maitso. Ary ny briky dimy janony any an-tendrombohitra mangadiady mianahana maniry ny rivotra toy ny amboadia izy, manjambena ny masiny noho ny tsy fisiany ahitra. Ry Jehovô, na dia miampanganay aza ny elokay, miasa ihany ianao noho ny anaranao, fa be ny fiodinanay, taminao no nanotanay. Ry fanantenany Israely ô, mpamonjy azy amin'ny andro fahoriana, nahoana ianao no dia toy ny vahiny amin'ny tany, ary toy ny mpandeha izay manorinday handry ny ray alina monja? Nahoana ianao no dia toy ny olona ankona, ary toy ny lehilahy mahery tsy mahavonjy? Nefa mbola ato aminay ihany ianao, Jehovah ô, ary ny anaranao dia efa nantsoina taminay. Aza dia mandao anay. Izao no lazain'i Jehovah amin'n'ity firenena ity. Te irenireny toy izao izy, ka tsy mahajanona ny tongony. Tsy sitrak'i Jehovah izy, ankehitriny dia tsarony ny heliny ary valiny ny fahotany. Dia hoy Jehovah tamiko, aza mivavaka ho an'ity firenena ity haso azy, fa na dia mifady hanina aza izy dia tsy hiain'ny fitarainany aho, ary na dia manatitra fanatitra dorana sy fanatitra hoanina aza izy dia tsy hankasitraka azy aho, fa haripako amin'ny sabatra sy ny misary ary narety mandringana izy. Dia hoy izaho, indrisy Jehovah Tompo, indreo ny mpaminany manao aminy hoe, tsy hiara-ny sabatra ianareo ary tsy homosarena, fa homeko fiadanana maharitra eto amin'n'ity tany ity ianareo. Dia hoy Jehovah tamiko, ireo mpaminany ireo dia maminany lainga amin'ny anarako, tsy naniraka azy aho, na nandidy azy, na niteny taminy, fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinitsinina sy fitaky ny fony no aminaniny aminareo. Koa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ireo mpaminany izay maminany amin'ny anarako ireo, nefa tsy nirahiko tsinina, ka milaza fa tsy hisy sabatra sy misary eto amin'n'ity tany ity. Ny sabatra sy ny mosary indrindra no handringanana ireo mpaminany ireo. Ary ny firenena izay aminaniny ireo koa dia hiely faty eny an-dalamben'i Jerusalema noho ny mosary sy ny sabatra, ka tsy hisy mpandevina ireny, na ny tenany, na ny vadiny, na ny zanany lahy, na ny zanany vavy, fa hahitriko ao aminy ny faharatsiny. Koa lazao aminy izao teny izao, ny ranomasoko hijononoka andro manalina ka tsy hitsahatra, fa ny oloko, zanaka vavy virjinina, naratra mafy dia mafy tamin'ny kapoka maharary indrindra. Raha mivoaka ny tsaho dia indreny ny matitsabatra, ary raha miditra ao tanàna kosa aho dia indreo ny anany mosary. Eny, ny mpaminany sy ny mpisorona dia mirenireny mankamin'ny tany tsy fantany. Efa narinao tokoa va, Joda? Efa naharikoriko ny fanahinao va, Ziona? Nahoanany dia mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrana izahay? Nanantena fiadanana izahay, kanjo tsy nahita soa, ary andro fanasitranana, fa indro fampitahorana. Jehovah, tsaronay ny faharatsinay sy ny heloky ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia azarinao izahay, aza tao ho tsinitsinina ny seza fiandrianany voninahitrao. Tsarovy ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Mba misy mahalatsaka ranonorana va ireny sampiny jentilisa ireny, na mahay mandatsaka ranonorana mivatravatra va ny lanitra? Fa tsy ianao ihany va no izy, ry Jehovah Andriamanitray ô, koa manantenanao izahay, satria ianao no nanao ireo zavatra rehetra ireo.